Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំសុវិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រកាសទទួលជំនួយមនុស្សធម៌
អ្នកវិភាគថាការលុបចោលសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរគ្រោះថ្នាក់ធំដល់រុស្ស៊ី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថាមានគំនិតថ្មីៗនៅពេលជួបជាមួយក្រុមអ្នកចរចាសហភាពអឺរ៉ុប
ពលរដ្ឋអែលសាល់វ៉ាដ័រជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះកសិករប្រឈមបំណុលខណៈសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធលើអង្កររដ្ឋសភាអាមេរិកថ្មីនៅឆ្នាំ2019នេះមានភាពចម្រុះមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមមើលឃើញពីឥទ្ធិពលមានប្រៀបលើចិននៅក្នុងការចរចាពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមរភូមិខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុនចា៎
លោកហ្វានគ្វៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសដែលញោមញីដោយសារវិបត្តិមួយនេះលោកគ្វៃដូបានប្រាប់អ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលយកជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលកូឡុំប៊ីនិងកោះមួយដែលលោកមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះនៅតំបន់សមុទ្រខារ៉ាបៀនលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានអំពាវនាវឲ្យយោធាអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាតាមសំណើរបស់លោកគ្វៃដូលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស마ដូរ៉ូបានបដិសេធមិនទទួលយកជំនួយនេះដោយសារតែលោកជឿថាវាជាការបើកផ្លូវឲ្យមានអន្តរាគមន៍យោធាដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំយោធា២រូបគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Francisco Yanesនឹងនាយឧត្តមស្នងឯក George Oropeza រួមទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Jonathan Velasco បានផ្ដាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Nicolas Maduro និងបានទទួលស្គាល់លោក Guaido ជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Francisco Yanes បានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកយោធាដទៃទៀតផ្ដាច់ខ្លួននៅពេលដែលលោកប្រកាសពីការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់លោកតាមរយៈវីដេអូមួយបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោកបានប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូកន្លងមកមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាបានជួយលោកម៉ាដូរ៉ូបង្ក្រាបបាតកម្មដោយការចាប់សកម្មជនដាក់គុកនិងគៀបសង្កត់អ្នកតវ៉ាខាងគណបកប្រឆាំង
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានផ្ជួសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែររយៈចម្ងាយមធ្យម INF ក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងចំណាត់ការស្រដៀងគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចធ្វើកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Putin បានប្រកាសក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងមេដឹកនាំយោធាថាដៃគូអាមេរិកបានប្រកាសផ្ជួសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងក៏ព្យួរវាដែរសន្ទរកថានេះត្រូវបានផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ញាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង INF ក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតប្រសិនបើទីក្រុងមូស្គូមិនបញ្ឈប់អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងមិនរីកសាយអាវុធឆ្នាំ1987លោកពូទីននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតមីស៊ីលថ្មីថ្មីក្នុងនោះមានអាវុធលឿនជាងសម្លេង5ដងនឹងបានប្រាប់ដល់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីថាកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមការចរចាណាមួយពីការរំសាយអាវុធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុង Washington ក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំនោះលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានរំលោភសន្ធិសញ្ញា INF និងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងអាវុធជាច្រើនទៀតលោកបានរួមគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីការពារជាតិនិងសមាជិកសភារុស្ស៊ីដើម្បីថ្កោលទោសរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាកំពុងតែប្រឡែងលេងនឹងសន្តិសុខពិភពលោកលោកយូរីបាលូយូវស្គីអតីតអគ្គនាយសេនាធិការកងទ័ពរុស្ស៊ីព្រមទាំងបាននិយាយថារុស្ស៊ីត្រៀមឆ្លើយតបដោយកម្លាំងយោធាអ្នកជំនាញខាងអាវុធនៅទីក្រុងមូស្គូជាច្រើនអ្នកបានវាយតម្លៃថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនឈានដល់វិបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយក្នុងទសវត្ស1960ឬដើមទសវត្ស1980នោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធេរីសាមេបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកស្រីមានគំនិតថ្មីថ្មីជាច្រើននៅពេលដែលលោកស្រីជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចរចាសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនបើកចំហសម្រាប់ការចរចាឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែលោកស្រីមេបានសរសេរនៅក្នុងកាសែត Sunday Telegraph ថាលោកស្រីនឹងតតាំងដើម្បីចក្រភពអង់គ្លេសនៅប្រទេសអ៊ីកឡង់ខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រីដើម្បីដកខមួយចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខនេះមានគោលបំណងធានាថានឹងគ្មានព្រំដែនយោធាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីកឡង់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញនេះខ្លាចថាចំណុចនេះអាចធ្វើឲ្យអង់គ្លេសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្បួនច្បាប់គយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសមាជិកសភាអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីឲ្យលោកស្រីមេត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកម្ដងទៀតដើម្បីចរចាឡើងវិញនៅចំណុចខាងលើនេះដោយសមាជិកសភាទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីអំពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីខែមុនលោកស្រីមេបានសន្យាជាមួយនឹងសមាជិកសភាអង់គ្លេសថាលោកស្រីនឹងដាក់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការកែសម្រួលឡើងវិញឲ្យរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតអនុម័តនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ
ពលរដ្ឋអែលសាវ៉ាដ័រនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបេក្ខជននាំមុខគឺលោកណាជីបប៊ូកេលីអតីតអភិបាលរដ្ឋធានីសាន់សាល់វ៉ាដ័រលោកទើបតែមានអាយុ37ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកប៊ូកេលីឈ្នះឆ្នោតមែននោះជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងនាមជាសមាជិកនៃគណបកមហាសម្ព័ន្ធដើម្បីឯកភាពជាតិនឹងឈានទៅដល់ទិដ្ឋភាពនយោបាយថ្មីមួយទៀតចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងឆ្នាំ1992មកប្រទេសនេះគ្រប់គ្រងដោយគណបកតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺគណបករណសេរំដោះជាតិហ្វារ៉ាប៊ុនដូម៉ាទីនិងគណបកសម្ព័ន្ធសាធារណរដ្ឋជាតិនិយមប្រសិនបើមានបេក្ខជនណាម្នាក់មិនឈ្នះបានឆ្នោតដោយសម្លេងជាង 50% ទេបេក្ខជន2នាក់ដែលនៅលើគេបំផុតនឹងត្រូវប្រកួតផ្តាច់ព្រាត់នៅខែមីនាប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងត្រូវកាន់តំណែងស្នងយកប្រទេសមួយដែលមានអំពើហិង្សាខូខើជាងគេបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រមានក្រុមជនពាលប្រព្រឹត្តហិង្សាសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអត្រាមរណភាពដោយក្រុមជនពាលគឺមាន51នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ100,000នាក់ពលរដ្ឋជាង 30% រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ
សម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាប Francis បានធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់ឧបទ្វីបអារ៉ាប់ដែលជាទីកន្លែងកំណើតនៃសាសនាអ៊ីស្លាមព្រះអង្គបានជាងទៅដល់ប្រទេសអេមរ៉េតអារ៉ាប់រួមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរសាសនាមួយព្រះអង្គនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីវិញនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខសម្ដេចប៉ាប Francis និងសម្ដេចសង្ឃអ៊ីស្លាម Sheikh Ahmed Al Tayeb នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅឯសន្និសីទសាសនានេះដែលហៅថាកិច្ចប្រជុំភេតរភាពមនុស្សអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះនឹងមានតាំងពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទអ្នកកាន់សាសនាជីវអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងបណ្ដាមេដឹកនាំសាសនាផ្សេងៗទៀត
មេធាវី2នាក់ដែលជួលដោយប្រពន្ធរបស់បរិសុទ្ធសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងពីបទចារកម្មបាននិយាយថាអាញាធរចិនមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងកូនក្តីទេដោយសំអាងហេតុផលថាបរិសុទ្ធជាប់ឃុំរូបនោះមិនទាន់យល់ព្រមទទួលពួកគេ ជាមេធាវីការពារក្តីនៅឡើយទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះកសិករប្រឈមបំណុលខណៈសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធលើអង្កររដ្ឋសភាអាមេរិកថ្មីនៅឆ្នាំ2019នេះមានភាពចម្រុះមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមមើលឃើញពីឥទ្ធិពលមានប្រៀបលើចិននៅក្នុងការចរចាពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអង្គការមនុស្សធម៌នៅទីក្រុង Houston ជួយកូនក្មេងពីការប៉ាគីស្ថានកសាងជីវិតឡើងវិញក្រុមហ៊ុនបង្កើត Super Heroes ឈ្មោះ Marvel និងសារមន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាប្រិយទំនើបរបស់អាមេរិកលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅដើមឆ្នាំ2019នេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធអង្គរកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងច្រើនទៅកាន់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការយកពន្ធនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធចំនួន50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំស្របពេលនេះផងដែរកសិករធ្វើស្រែចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំរឿងស្រូវធ្លាក់ថ្លៃបើទោះបីជាស្រូវរបស់ពួកគាត់មិនមែនជាប្រភេទស្រូវនាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏ដោយមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាករណីខ្លះឈ្មួញអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីដំណឹងមួយនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំដូចតទៅ
ទាញគ្រូប្រម្លាយហាងឆេងហ្នឹងបានណា700គាត់បោតនេះហ្នឹង
លោកហ៊ុនសំណាងជាកសិករដាំស្រូវម្នាក់ក្នុងឃុំស្រយើខេត្តកំពង់ធំលោកបានចាក់ចែងពីស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តតាកែវមកជួលដី30ហិកតាក្នុងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីដាំស្រូវលក់ប៉ុន្តែលោកថាតម្លៃស្រូវបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម700រៀលរហូតមកដល់ពេលនេះដែលធ្វើឲ្យលោកមិនអាចទទួលបានផលចំណេញលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅចិត្តស្រែរបស់លោកថា
ខ្ញុំនឹកឃើញថាបើស្រូវវាមានតម្លៃចាប់ពី800ឡើងទៅដល់900វាអាចនឹងសមនឹងជីវភាពពួកខ្ញុំរស់នៅ
លោកសំណាងត្រូវរកលុយដើម្បីបង់ធនាគារចំនួន7500ដុល្លារអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះលោកបានជួលដី1ហិកតាក្នុងតម្លៃ1លានរៀលគឺ250ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណ4ខែនៃការដាំស្រូវនេះដូច្នេះដីចំនួន30ហិកតាលោកត្រូវចំណាយប្រាក់7500ដុល្លារអាមេរិកលោកបានខ្ចីបុលធនាគារចំនួន15000ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយនៅក្នុង1ខែលោកត្រូវបង់ការប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុង1ឆ្នាំលោកត្រូវរំលោះដើមចំនួន7500ដុល្លារស្រូវចុះថ្លៃជាបញ្ហារបស់កសិករនៅក្នុងឃុំស្រយើខេត្តកំពង់ធំដែលពលរដ្ឋបានជួលដីគេច្រើនហិកតាដើម្បីដាំស្រូវហើយសង្ឃឹមថាតម្លៃស្រូវអាចទទួលយកបានតម្លៃស្រូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺ700រៀលហើយពួកគេគិតថាទាល់តែជាង800រៀលទើបអាចមានផលចំណេញ
ហើយការពីវសាជីវថោកគួសមឆ្នាំអីក៏ដោយទៅទៅមកពីប្រាំងហ្នឹង
ភរិយារបស់លោកសំណាងគឺអ្នកស្រីផាស្រីសអាយុ32ឆ្នាំអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីចំណាយថវិកាលើថ្លៃជួលដីអ្នកស្រីត្រូវចំណាយលើតម្រូវការផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ធ្វើស្រែផងដែរ
ឆ្នាំនេះដល់ខែនេះបងបងស្អីក៏ថ្លៃទាំងអស់ជីឆ្នាំប្រេងសាំងកម្លាំងកម្មករកម្លាំងអាត្រាក់ទ័រអីមិនហើយតម្លៃដីអីមិនថ្លៃមកចប់ហើយថ្នាក់ស្រូវឥឡូវដើមដៃ700ហើយចុះមកស្រូវដំណាក់ការខ្ញុំច្រូតស្រូវជន់នោះមកចុះខ្លាចតែ600ជាងអី
តម្លៃស្រូវចុះថ្លៃនេះស្របពេលដែលមានការកំណត់យកពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបលើតម្លៃអង្គរនាំចូលពីកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមយកពន្ធអង្គរកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែបរិមាណនាំចូលមានការកើនឡើងច្រើននៅប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតាមការប៉ាន់ប្រមាណប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធជាង50លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្រោមការយកពន្ធនេះអ្នកនាំចូលអង្គរត្រូវបង់ថ្លៃប្រហែល200ដុល្លារក្នុងមួយតោនសម្រាប់ឆ្នាំទី1ចំនួន171ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំទី2និងចំនួនប្រហែល143ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំទី3សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាពួកគេបានទទួលសំណើពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានស្នើឲ្យមានការអនុវត្ត វិធានការគាំពារអង្គរនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកដោយសារមានការនាំចូលអង្គរច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកចចអេតហ្គាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលថាសំណើនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយរដ្ឋជាសមាជិកដែលដាំស្រូវលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាគណៈកម្មការបានបើកការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2018ហើយរកឃើញថាពិតជាមានការនាំចូលអង្ករកើនឡើងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អង្ករនៅអឺរ៉ុបជាលទ្ធផលសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចក្នុងការដាក់វិធានការគាំពារសម្រាប់អង្ករនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាការយកពន្ធនេះបានសម្លាប់កសិករខ្មែរដែលបានខ្ចីលុយពីធនាគារឬស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកទៅធ្វើស្រែ
តវ៉ាដែរណាគ្រូក៏មិនដែរតវ៉ាមិនក៏ហាងឆេងគេចុះមកទិញយើង
ទោះជាយ៉ាងណាកសិករខ្មែរដូចជាលោកហ៊ុនសំណាងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីការយកពន្ធនេះទេ
អត់ដែលដឹងណាព្រោះខ្ញុំនៅទៅស្រែដែរ
លោកសំណាងក៏ដូចជាកសិករផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឃុំស្រយៅនេះតែងតែទទួលយកនៅតម្លៃដែលឈ្មួញកំណត់ដោយសារពួកគេមិនអាចຕົកស្រូវឲ្យយូរហើយរងចាំពេលឡើងថ្លៃលោកបញ្ជាក់ថាឈ្មួញតែងតែឲ្យតម្លៃទាបដើម្បីបានផលចំណេញ
តែជាត្រង់ទេព្រោះថាឈ្មួញកាលណាឈ្មួញរកស៊ីតែងតែយកចំណេញ
មន្ត្រីជំនាញក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទយល់ថាមានករណីខ្លះឈ្មួញអាចយកព័ត៌មានដែលថាសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធនាំចូលអង្គរទៅទម្លាក់ថ្លៃស្រូវរបស់កសិករខ្មែរជាទូទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុទ្ធីមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតចឹងដែរអាចយកហ្នឹងទៅជាប្រាប់កសិករយើងទៅអូគេយកពន្ធនោះចេះអូចុះកំលក់ថ្លៃពេកអញ្ចឹងជាជនគាត់អត់ដឹងចិត្តតាមគេអញ្ចឹងទៅវាអាចជាចាញ់បោកយើងគេណាវាអាចមានអីមិនអស់ទេខ្ញុំជឿ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃស្រូវចុះថោកនេះដោយសារតម្រូវការបញ្ជាទិញពីប្រទេសវៀតណាមមិនសូវមានដូចរាល់ដងខណៈកម្ពុជាបានពឹងផ្អែកច្រើនលើការបញ្ជាទិញពីប្រទេសមួយនេះ
តាមថាកាលណាវៀតណាមអត់ចុះមកច្រើនដូចពីឆ្នាំកន្លងៗទៅអានឹងយើងមកវាជួបដូចគ្នាអញ្ចឹង
ជាទូទៅកសិករខ្មែរមិនបានដឹងអំពីទីផ្សារនិងតម្លៃស្រូវនោះទេអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានគឺតាមឈ្មួញហើយលក់ស្រូវទាំងនោះបើទោះជាតម្លៃទាបក៏ដោយកសិករបានអះអាងថាពួកគេអាចត្រឹមតែសួរនាំគ្នាទៅវិញទៅមកតាមបណ្ដាញរបស់ពួកគេហើយក៏សម្រេចលក់ទៅតាមនឹងដោយមិនទុកយូរអង្គុយក្បែរលោកសំណាងគឺលោកណយនឿនអាយុ35ឆ្នាំដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបើកត្រាក់ទ័រប្រមូលស្រូវឲ្យកសិករមានប្រសាសន៍ថាកសិករខ្មែរមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ថ្លៃស្រូវនេះដោយសារការយកពន្ធអង្ករនៅអឺរ៉ុបហើយកសិករមិនដឹងអ្វីឲ្យពិតប្រកបនោះទេ
និយាយពីរឿងស្មួញចុះទិញស្រូវថោកនេះដោយសារលើថាទាបពន្ធចេញក្រៅច្រើនថ្លៃអ្នកខ្លះថាគិតទៀតទៅពេលពន្ធថ្លៃចុះអ្នកស្រែនឹងដឹងអស់បាទ
អានលើមានស្មួញម្ដាលយើងនៅតាមតាមនេះឯង
កសិករម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីតុងអ៊ីអាយុ35ឆ្នាំបានជួលដីគេចំនួន70ហិកតាដើម្បីដាំស្រូវសម្រាប់រដូវកាលនេះអ្នកស្រីក៏បានខ្ចីលុយធនាគារចំនួន 15,000 ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយក្នុងមួយខែត្រូវបង់សងជា150ដុល្លារខណៈកំពុងចិញ្ចឹមផ្អកសាច់ជ្រូកដើម្បីចំអិនអាហារពេលព្រឹកអ្នកស្រីតុងអ៊ីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីពិតជាបារម្ភពីថ្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខាតបង់ហើយមិនមានលទ្ធភាពបង់លុយធនាគារអ
ូបារម្ភមែនណាគឺខ្ញុំនេះនេះឯងមិនសិនថាងស្រីឡើងដល់1,000អូមែនទេអានឹងនេះឃើញថាយើងវាធ្វើទុនអស់ច្រើនហើយផលវាស្រីដឹងមិនហីបើស្រីថោកទៀតវា
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីសម្រាប់ជួលដីធ្វើស្រែនេះដោយសារឃើញប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងមកទីនេះហើយធ្វើស្រែបានចំណេញទើបអ្នកស្រីមកតាមគេដែរ
ពីមករៀងក្រាន់ដែរខ្ញុំថុយមកថាដល់ថុយមកក៏ចាំអាស្រ័យទុះខោកវិញ
ចំណែកកសិករម្នាក់ទៀតលោកជាងាអាយុ54ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានជួលដីចំនួន10ហិកតាហើយបានយកលុយពីធនាគារដូចគ្នាលោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមុនស្រូវមិនធ្លាក់ថ្លៃដូចនេះទេ គណៈកម្ពុងដើរមើលស្រែរបស់លោកលោកជាងាបានថ្លែងថា
មកធ្វើនេះ3ឆ្នាំខ្ញុំតែខាតទេចំណេញទេវាតិចតួជួងកាបានមកគ្រាន់មកទីចាយរួចមកប្រាំងទៀតណាចាំនេះទៅតាក់ថ្លៃយើងដឹងមិនគេមើលទៅប្រមូលផល
នៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះលោកជាងាត្រូវបង់ប្រាក់5000ដុល្លារទៅធនាគារដើម្បីរំលោះដើមតែលោកមិនទាន់ដឹងថាបានលុយពីណាមកបង់នោះទេប្រសិនបើស្រូវនៅមានតម្លៃទាបមេឃុំស្រយៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកសៅសុធីមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងអំពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះតែលោកមិនដឹងពីមូលហេតុលោកយល់ថានេះជារឿងធម្មតារបស់កសិករហើយអាជ្ញាធរមិនអាចជួយអ្វីបាននោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីវុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយកសិករបានច្រើននោះទេដោយសារកម្ពុជាមិនមាននយោបាយឧបត្ថម្ភធនដែលជានយោបាយជួយចេញថ្លៃខាតឲ្យកសិករដើម្បីទិញស្រូវស្តុកទុក
កាលណាធ្វើទី1ថាវិការលុយយើងចេញឲ្យសងទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាក្រោមដំណ ্লাই ហ្នឹងណាយើងអត់មានអានឹងមាននយោបាយចឹងណឡើយណាន
ៅពេលសួរថាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនមាននយោបាយនោះលោកមានប្រសាសន៍ថានេះជាកិច្ចការរបស់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ
ព្រោះអ្នកធ្វើគោលនយោបាយណាសម្រាប់ពុកសុខឯណាមិនដឹងណាខាងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់មានឆ្លើយទេណា
ប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនខណៈដែលមានការយកពន្ធអង្គរទៅសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានរិះគន់ពីបច្ចឹមប្រទេសក្នុងការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានសន្យាថានឹងបង្កើនការនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជារហូតដល់ចំនួន400,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺមានការកើនឡើងច្រើនជាងទ្វេដងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញស្រូវប្រហែល630,000 តោនទៅទីផ្សារអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ដោយក្នុងនោះទៅប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រមាណប្រហែល 43%បើទោះជាមានការយកពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីវុទ្ធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងនៅតែបន្តជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំស្រូវក្រអូបដែលអាចលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបលោកសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបនឹងបន្តទិញអង្ករពីកម្ពុជាបើទោះតម្លៃថ្លៃបន្តិចក៏ដោយ
តម្លៃលើសហ្នឹងខ្ញុំជឿថាក្នុង1គីឡូប្រហែលលើសប្រហែលសេនប្រហែលចាក់ហ្នឹងតែខាងនោះសុទ្ធតែអ្នកមានតែចង់ហូបអង្ករឆ្ងាញ់ឯងរឿងអីមិនចំណាយ
និយាយពីត្រីក្រាញ់លោតស៊ីទាំងអស
់តងចង់គូហ្នឹង
ក៏ហមចង់គូ
សម្រាប់កសិករខ្មែរលោកហ៊ុនសំណាងដែលកំពុងតែបារម្ភស្រូវចុះថ្លៃបានអំពាវនាវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្រូវមានតម្លៃខ្ពស់ឡើងវិញនៅពេលលោកប្រមូលផលនាពេលឆាប់ៗនេះ
មានអញ្ញាធរជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែឡូអញ្ញាធរក៏គាត់នឹងគាត់ចូលថោកចឹងបើគាត់មិនលើសោឲ្យជួយទេទេសោះឡំមានអ្នកខាងនឹងលោកគ្រូឯអ្នកនឹងខាងលោកគ្រូអ្នកខ្សែតខាងពលមានមានឲ្យលោកគ្រូជួយស្ទាល់មក
ចំណែកភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីផាស្រីសមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបំណុលដែលជំពាក់គេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើពុំមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃធនាគារនោះទេនោះដីរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងខេត្តតាកែវនឹងត្រូវរឹបអូសយករាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំសុននារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជន អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅដោយមានក្រុមសមាជិកសភាថ្មីមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនគ្មានបទពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយពីមុនមកនោះទេសភាថ្មីចម្រុះសាសនេះមានលក្ខណៈប្លែកមួយចំនួនមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររួចមកហើយដូចជាស្ត្រីភាគច្រើនបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រសមាជិកសភាដំបូងបង្អស់ជាស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកាំងនិងជាស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសមាជិកសភាដំបូងបង្អស់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាទាហានពិសេស Green Beret សមាជិកសភាជាស្ត្រីក្មេងជាងគេបំផុតនិងសមាជិកសភាជាស្ត្រីចំណាស់ជាងគេបំផុតជាដើម VOA នឹងពិនិត្យមើលលើការប្រជុំនានាដែលសមាជិកសភាទាំងនេះនឹងជួបប្រទះនៅឆ្នាំដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Caroline Pritzuri នៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រវត្តិរបស់សមាជិករដ្ឋសភាថ្មី2រូបហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Pete Stauber ខាងសាធារណរដ្ឋជាអ្នកលេងហុកគីជាមេបញ្ជាការប៉ូលីសនិងមានកូន4នាក់ពីដើមសង្កាត់ក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានេះគាំទ្របេក្ខជនគណបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kerry Porter ខាងប្រជាធិបតេយ្យដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពី Harvard និង Yale ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់និងមានកូន3នាក់អ្នកស្រីយកឈ្នះគូប្រជែងខាងសាធារណរដ្ឋទោះបីគ្មានបទពិសោធន៍នយោបាយក៏ដោយអ្នកទាំងពីរជាសមាជិកសភាថ្មី VOA នឹងរៀបការពីការងារនឹងឆ្នាំដំបូងរបស់អ្នកទាំងពីរនៅក្នុងកម្មវិធីឈ្មោះទៅការកាន់តំណែងនៅក្នុងសភាដែលជាកន្លែងដែលសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតាក់តែងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាសនៈទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានលើបរោះស្បៃសប៉ុន្តែសភាទី116នេះមានភាពចម្រុះជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រី Kerry Porter ស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងអស់ជិត 24% នៃសមាជិករដ្ឋសភាសរុបដែលទើបជាប់ឆ្នោត
រឿងដំបូងដែលខ្ញុំចង់ធ្វើគឺការកែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវាគឺជាច្បាប់ដំបូងបង្អស់ដែលរដ្ឋសភានឹងធ្វើ
លោក Stauber វិញ
សំណើច្បាប់ដំបូងគឺអំពីការងារសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបន្តរបៀបវារៈផ្ដោតលើការងារនិងការរីកចម្រើននេះ
កូនទាំង3របស់អ្នកស្រី Porter នឹងនៅរដ្ឋ California រហូតដល់ចុងឆ្នាំសិក្សាមុនពេលអាចផ្លាស់មករដ្ឋធានី Washington រីឯកូនរបស់លោក Stauber វិញនឹងនៅរដ្ឋ Minnesota ជាមួយភរិយាលោកលោកនឹងជួបផ្ទះនៅរដ្ឋធានី Washington ជាមួយសមាជិកសភា3នាក់ផ្សេងទៀត
My room is it's about 10 by 12 and
បន្ទប់ខ្ញុំទំហំ 3x3 ម៉ែត្រកន្លះនៅមានក្រេដិត2ជាន
់សមាជិកសភាថ្មីទាំងពីរដឹងថាឆ្នាំ2019នេះជាឆ្នាំតានតឹងដោយសារគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាលោក Stauber ដឹងថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump នឹងខ្លាចជាគោដៅនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនិងរឿងផ្សេងទៀត
I can't stop
ខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើរឿងនេះទេប្រសិនបើនេះជាឆន្ទៈភាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
មកដល់ចំណុចនេះជីវិតរបស់សមាជិកសភាថ្មីទាំងពីរនៅតែមិនច្បាស់
Miss Porter drew number 5
ទំហំនិងទីតាំងការិយាល័យរបស់សមាជិករដ្ឋសភាអាស្រ័យលើការចាប់ឆ្នោត
តែ thing I'm most excited about is the members office which is right here I'm going to paint a bright blue color and this color was called Old Glory
ការបោះឆ្នោតបានកន្លងផុតរួចហើយប៉ុន្តែអ្នកឈ្នះឆ្នោតដូចមិនទាន់ដឹងខ្លួនភ្លាមៗទេ
ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំខ្លាចជាសមាជិករដ្ឋសភានោះទេ
ពេលគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ជាអ្នកតស៊ូមតិនិងជាម្ដាយម្នាក់ការធ្វើជាសមាជិករដ្ឋសភានេះជាងារថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំ
យើងនឹងតាមដានមើលថាតើពួកគេនឹងសម្របខ្លួនទៅនឹងដំណែងថ្មីបានប៉ុណ្ណានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2 យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមមើលឃើញពីឥទ្ធិពលមានប្រៀបលើចិននៅក្នុងការចរចាពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអង្គការមនុស្សធម៌នៅទីក្រុង Houston ជួយកូនក្មេងពីការប៉ាគីស្ថានកសាងជីវិតឡើងវិញក្រុមហ៊ុនបង្កើត Superheroes ឈ្មោះ Marvel និងសារមន្ទីរវប្បធម៌ប្រជាប្រិយទំនើបរបស់អាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិនានិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងពួកទៀមជួបពិភាក្សាគ្នាលើនាវាអង្គការសហប្រជាជាតិ
អភិបាលរដ្ឋវីជីនីប្រកាសថាមនុស្សក្នុងរូបថតពីការរើសអើងពូជសាសន៍មិនមែនជារូបលោកទេ
ក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព
ប្រទេសកូឡុំប៊ីសម្លាប់មេដឹកនាំយោធាប្រឆាំង
លំដាប់តទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្ជនាប្រធានបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសយេម៉ែននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបើកការពិភាក្សារវាងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងពួកឧទាមហ៊ូធីនៅលើនាវាមួយនៅលើសមុទ្រក្រហមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបលោក Patrick Kemat ដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ជោនិវត្តជនជាតិហូឡង់បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះនៅលើនាវាអង្គការសហប្រជាជាតិមួយគ្រឿងដែលចតនៅកំពង់ផែនៃទីក្រុងហូដេដាបន្ទាប់ពីពួកឧទាមបានបដិសេធមិនធ្វើការចរចានៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីមួយរូបក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងរកវិធីដោះស្រាយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានសម្រេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះស្នើឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហូដេដាដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមឲ្យមានការដកទ័ពចេញពីទីក្រុងហូដេដានិងឲ្យមានការបើកផ្លូវឲ្យការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលកំពង់ផែសមុទ្រក្រហមគឺជាច្រកផ្លូវសម្រាប់នាំចូលទំនិញជាច្រើននិងជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែនដែលទំនិញនិងជំនួយទាំងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែនរាប់លាននាក់ការពិភាក្សានេះគឺជាលើកទី3ហើយនៃគណៈកម្មាធិការរួមមួយដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានសរសើរថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមបំផ្លិចបំផ្លាញរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមនុស្សប្រហែល10,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះតាំងពីឆ្នាំ2015មកប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាវិញបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចច្រើនជាងនេះ5ដងឯណោះ
លោក Ralph Northam អភិបាលរដ្ឋ Virginia បានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនលាឈប់ពីតំណែងអភិបាលរដ្ឋដោយសារតែរូបថតមួយសន្លឹកបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅប្រចាំឆ្នាំរបស់សាកលវិទ្យាល័យដែលលោកធ្លាប់បានសិក្សានោះទេនៅក្នុងសៀវភៅនោះបង្ហាញពីបុរសម្នាក់មានលៀបមុខពណ៌ខ្មៅឈរជិតបុរសម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ជាសមាជិកក្រុមគូឃ្លូខាន់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Northam បាននិយាយថាមនុស្សក្នុងរូបថតនោះមិនមែនជារូបលោកទេលោកថាលោកមិនបានទិញសៀវភៅប្រចាំឆ្នាំដែលបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ1984ដែលក្នុងនោះមានរូបថតនោះឡើយលោកថាលោកមិនបានដឹងពីរូបថតនេះរហូតដល់ពេលវាត្រូវបានគេបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកបានបន្ថែមថារូបនេះគួរឲ្យខ្លាចហើយការដែលរូបនេះត្រូវបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់គាត់គឺកាន់តែមិនអាចទទួលយកបានទេលោក Northam បញ្ជាក់ថាលោកបានប្រគល់រូបថត3សន្លឹកឲ្យសាលាពេទ្យចុះផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅប្រចាំឆ្នាំហើយលោកសង្ស័យថារូបថតបង្ហាញពីការរើសអើងពូជសាសន៍នោះដោយសារតែមានការភាន់ច្រឡំកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានសុំទោសចំពោះរូបថតនោះហើយមានមន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែង
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងខាតឹមប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើឲ្យប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធ14ក្រុម ដែលនេះជាការចាប់ផ្ដើមឈានទៅរកសន្តិភាពបន្ទាប់ពីមានចំនួនអស់រាប់ឆ្នាំមកលោក Smell Chergui ប្រធានផ្នែកសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃសហភាពអាហ្វ្រិកបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះលក្ខណៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសភ្លាមៗនោះទេកន្លងមកកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នានេះដែរបានបរាជ័យសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានហុំព័ទ្ធដោយសារចំនួនតាំងពីក្រមសេលីកាដែលជាក្រមសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកឧទាមអ៊ីស្លាមបានបង្ខំឲ្យលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី François Bozis ចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2013មកតាំងពីពេលនោះមកមានអំពើហិង្សាចម្បងរវាងពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកើតឡើងជាហូរហែដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ហើយវិហារអ៊ីស្លាមនិងវិហារគ្រីស្ទសាសនានានាត្រូវបានដុតបំផ្លាញការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានធ្វើឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជាង500,000នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេស
ក្រុមយោធាកូឡំប៊ីនិយាយថាពួកគេបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមិនព្រមគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលក្រុមនេះបានយល់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2016លោកអ៊ីវ៉ាន់ដូប្រធានាធិបតីប្រទេសកូឡំប៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏មានរបៀបរៀបរយមួយយើងបានសម្លាប់អក្រិតជនឈ្មោះរ៉ូដ្រីហ្គោកាដេតេដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ័យខ្លាចដោយសារបង្កភេរវកម្មក្នុងប្រទេសរបស់យើងលោកខាដតេមានអាយុ52ឆ្នាំហើយធ្លាប់ជាមេដឹកនាំក្រុមបាបោហ្វាក់សដែលជាអតីតក្រុមតបប្រៃប្រកាន់នយោបាយឆ្វេងនិយមលោកបានដាក់អាវុធហើយប្រែមុខជាដឹកនាំគណបកនយោបាយដោយឈ្នះបានអាសនៈចំនួន10នៅក្នុងសភាជាតិលោកហ្គីលេម៉ូបូតេរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយថាមានពួកតបប្រៃ9នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនោះហើយមានអ្នកបះបោជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតំបន់កាកេតាលោករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកខាដេតេបានព្យាយាមបង្រួបបង្រួមកម្លាំងបះបោដទៃទៀតដើម្បីបង្កើតក្រុមបះបោថ្មីមួយ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នានាថាប្រទេសចិននឹងមិនឯកភាពតាមសំណើរបស់ប្រទេសវៀតណាមអំពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រជុំថ្នាក់តំបន់នានានៅពេលខាងមុខនោះទេដោយក្រមប្រតិបត្តិនោះអាចរារាំងមិនឲ្យមានការសាងសង់កោះសិបនិមិត្តនិងពង្រីកឥទ្ធិពលយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំហររងមមរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអធិបតេយ្យភាពនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការពារខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាថ្នាក់តំបន់អំពីការបន្ធូរបន្ថយចំនួនដែនសមុទ្រក្នុងតំបន់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិមួយក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងទៀតដែលនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការសាងសង់កោះសបនិមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការដាក់យោធានៅលើកោះដែលមានចំនួនទាំងនោះ នេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យជលនិវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតមួយអំពីការពិនិត្យមើលលើសេចក្តីព្រៀងនៃក្រមប្រតិបត្តិនេះដែលបានសរសេរឡើងកាលពីឆ្នាំមុនលោក Carl Sayer បានបន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមចង់រារាំងមិនឲ្យមានការបិទផ្លូវនាវាចរណាមួយនិងរារាំងមិនឲ្យមាននៅតំបន់កំណត់ការការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសណាមួយប្រែកមុខប្រទេសវៀតណាមក៏នឹងចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបានផងដែរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលមិនដាក់បញ្ចូលប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមទាមទារកាន់កាប់ប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនេះប៉ុន្តែប្រទេសចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះនេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនេះបញ្យោងតាមអត្ថបទមួយដែលបង្ហោះដោយលោក Gregory Poling ប្រធានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដំណើរភាពដែនសមុទ្រអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានចាក់ដីបំពេញកោះនិងដាក់អធិពលយោធាលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េច្រើនជាងប្រទេស5ទៀតដែលជាភាគីទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះផងដែរអ្នកវិភាគមួយចំនួនរំពឹងថាប្រទេសចិននិងប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់ប្រទេសវៀតណាមដោយបង្អាក់បន្ថែមនៅដំណើរការក្រមប្រតិបត្តិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានអាយុកាល23ឆ្នាំមកហើយនេះប៉ុន្តែនៅចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះបានបង្ហាញថាខ្លួនជាអ្នកចិត្តខាងល្អលោក Stephen Nagy សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននិយាយដូចនេះថា
Chinese hegemony of the South China Sea is they're not accepted by any of the states within the region. The problem is their asymmetric
អនុត្តរភាពរបស់ប្រទេសចិនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមិនអាចទទួលយកបានដោយភាគីណាមួយនៅក្នុងតំបន់នោះទេបញ្ហាគឺថាសមត្ថភាពមិនដូចគ្នានៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចតបតត្រឡប់ទៅវិញវិធីតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចតបតទៅវិញគឺថាពួកគេត្រូវព្យាយាមបង្កើតភាពចុះសម្រុងគ្នាឬក្រុមប្រតិបត្តិឬយ៉ាងហោចណាស់បង្កើនការយល់ដឹងថាបញ្ហាទាំងនេះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចម្បងចំពោះសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យភាពដែនដីនៅក្នុងតំបន់
បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរអាក់រអួលអស់រយៈពេល23ឆ្នាំមកសមាគមអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនិងប្រទេសចិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិក្នុងគោលបំណងរារាំងមិនឲ្យមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងដោយទប់បញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនៅមួយឡែកប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាក្រមប្រតិបត្តិចុងក្រោយគួរតែចុះហត្ថលេខានៅត្រឹមឆ្នាំ2021ប្រទេស4នៃសមាគមអាស៊ាននិងកោះតៃវ៉ាន់តតាំងជាមួយនឹងការទៀមទារបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែល 90% ប្រទេសចិននិងវៀតណាមបានប៉ះទង្គិចគ្នា3លើករួចមកហើយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាំងពីទសវត្ស1970មកសំណើរបស់ប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ក្រមប្រតិបត្តិនេះប្រសិនបើដំណើរការទៅមុខនឹងប៉ះពាល់ប្រទេសចិនច្រើនជាងគេបំផុតដោយសារតែចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាសមុទ្រមានតម្លៃដោយសារធនធានមច្ឆាការធ្វើនាវាចរនិងធនធានធម្មពលនានាប្រទេសចិនបានពង្រីកផ្ទៃដីប្រហែល 1,200 ហិកតាដើម្បីសាងសង់បណ្ដុំកោះតូចៗនិងបានដំឡើងឧបករណ៍យោធាធនធ្ងន់នានាដូចជាយន្តហោះចម្បាំងជាដើមលើកោះមួយចំនួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាផ្នែកដែនសមុទ្រការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាទំនោរមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកម្រប្រកាសជាសាធារណៈវាក៏ប្រហែលជាអាចប្រើជាឥទ្ធិពលសម្រាប់ការចរចានៅក្នុងការពិភាក្សានៅពេលក្រោយអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកដែនសមុទ្រលោក Danny Roy អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ East West Center នៅទីក្រុង Honolulu នៃរដ្ឋ Hawaii បាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមស្ថិតក្នុងគោលជំហរដ៏លំបាកមួយប្រហែលដោយសារប្រទេសនេះតតាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងការពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករួយបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយត្រូវតែធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ចំពោះទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនបើមិនដូច្នេះទេប្រទេសចិននឹងប្រឈមនឹងការតវ៉ាតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីសមាគមអាស៊ានក្នុងករណីនេះការតតាំងរបស់វៀតណាមប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលកើតឡើងប្រទេសវៀតណាមបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងកោះតូចៗប្រហែល130នៃប្រជុំកោះផារ៉ាសែលទៅលើប្រទេសចិននៅទសវត្ស1970ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងការដណ្ដើមអធិបតេយ្យភាពលើបណ្ដុំកោះស្ប្រាតលីប្រទេសចិននឹងប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់ប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមប្រតិបត្តិនេះនេះបើតាមការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកជំនាញនានា រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទំនងជាមិនបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះមុនពេលការប្រពខូបលើកទី70នៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់លោក Alexander Huang និយាយដូចនេះថា
I expect that if the Vietnamese government continue to insist putting the language that the Chinese
ខ្ញុំរំពឹងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តទទូចប្រើភាសាដែលចិនមិនអាចអត់ធ្មត់បានវាទំនងជាអាចមានឥទ្ធិពលនៃការចរចាវាប្រហែលជាធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចិនមានការព្រួយបារម្ភ
ប្រទេសចិនផ្អែកការទៀមទាកាន់កាប់ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនលើប្រវត្តិនេសាទរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានអះអាងថាមានប្រវត្តិតាំងពីប្រហែល2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះប៉ុន្តែប្រទេសចិននឹងនៅបន្តចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិដោយសារតែប្រទេសនេះរងសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរឲ្យកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះអាចផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Stephen Nagy រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយពង្រឹងទីហាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននឹងជារឿយៗបានធ្វើនាវាចរកាត់តាមសមុទ្រចិនត្បូងដើម្បីបង្ហាញថាសមុទ្រនេះបើកចំហជាអន្តរជាតិទោះបីជាមានការប្រជែងគ្នារវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់លើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពក៏ដោយក៏គណៈបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសចិននិងគណៈបកកុម្មុយនីសនៃប្រទេសវៀតណាមនៅតែពិភាក្សាគ្នាជាទៀងទាត់អំពីបញ្ហាដែនសមុទ្រពួកគេបានឯកភាពគ្នាថាចំនួនប្រជុំកោះផារ៉ាសែលគួរតែស្ថិតនៅតែជាចំនួនរវាងពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកធឺមសាក់ឆាលឺមប៉ាឡានុបាបអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអៃស៊ីសយូសុបអ៊ីសានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបានបន្ថែមថាលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសវៀតណាមអាចពន្យាពេលដល់ការចរចាអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
ខ្ញុំគិតថាដំណើរការចរចានឹងមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែភាគីចិនបានបញ្ជាក់រួចមកហើយថានឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដូច្នេះពួកគេនឹងគ្រាន់តែធ្វើការប្រជុំតែប៉ុណ្ណោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សធម៌មួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Houston កំពុងជួយក្មេងពិការមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីកសាងជីវិតរបស់ពួកគេឡើងវិញដោយការនាំពួកគេមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងព្យាបាលពួកគេដោយមានការជួយពីក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគ្រូពេទ្យវះកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកណាឌីមយ៉ាកុបនៃ VOA បានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនេះនាពេលថ្មីៗនេះដែលនៅទីនោះពួកគេបានទទួលការព្យាបាលហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាស៊ីហ្វារ៉ាស៊ីតអាយុ8ឆ្នាំពេលដែលនាងត្រូវភ្លើងឆក់នៅផ្ទះនាងនៅប៉ាគីស្ថានគ្រោះថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យនាងរលាកយ៉ាងខ្លាំងខូចមុខនិងពិការដៃនាងមិនអាចចេញពីផ្ទះហើយគ្រួសារនាងខំចិញ្ចឹមនាង
យើងធ្លាប់លាងមុខរបស់ឲ្យនាងហើយចាក់ថ្នាំឲ្យនាងយើងបានធ្វើអ្វីៗដោយផ្ទាល់ដៃយើងហើយដូច្នេះហើយបានជានាងនៅរស់រានមានជីវិត
ដោយមានការជួយពីវិជ្ជាមណ្ឌលនៅមន្ទីរពេទ្យសាឡាម៉ាក្នុងក្រុងឡាហួរអង្គការ House of Charity មានទីតាំងនៅក្រុង Houston បានយកនាងអាស៊ីហ្វាមកអាមេរិកដើម្បីព្យាបាលលោកស្រី Hasmat Effendi នាយិកាអង្គការនោះថាអង្គការបានជួយក្មេងខ្វះខាតដើម្បីព្យាបាលមិនគិតកម្រៃនៅអាមេរិក
Or basically hum ye karte hain ke medical missions like
យើងនាំបេសកកម្មពេទ្យទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីផ្តល់ការព្យាបាលមិនគិតប្រាក់ដល់កូនក្មេងហើយការវះកាត់មិនអាចធ្វើនៅប្រទេសផ្សេងទៀតព្រោះជួនកាលតម្រូវបែបបត់ច្រើនពេកយើងនាំកូនក្មេងទាំងនោះមកអាមេរិក
អង្គការនេះបានជួយជនពិការនិងជនរងគ្រោះដោយការរលាកដូចជានាងអាស៊ីហ្វារាប់រយនាក់មកពីប៉ាគីស្ថានដើម្បីទទួលការព្យាបាលនិងគ្រឿងសិប្បនិម្មិតនៅអាមេរិកអេហ្វិនឌីថាអង្គការបានបង់ប្រាក់សម្រាប់សំណុំបែបបត់និងគ្រឿងសិប្បនិម្មិតខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើនមន្ទីរពេទ្យចេញសោហុយលោកអង់ដ្រេម៉ាទីណេសអ្នកបច្ចេកទេសខាងសិប្បនិម្មិតនៅហូស្ទុនផ្តល់សេវាកម្មមិនគិតថ្លៃដល់កូនក្មេងនៃអង្គការនោះបាននាំមកលោកបានធ្វើការជាមួយកូនក្មេងប៉ាគីស្ថានជាច្រើនអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយអង្គការនោះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកខ្ញុំបានចូលរួមមង្គលការហើយពួកគេបានចែករំលែកម្ហូបអាហាររបស់គេជាមួយយើងហើយថែមទាំងជាមួយបុគ្គលិកយើង គេបាននាំយកវប្បធម៌ចូលប្រទេសយើង
កូនក្មេងនៅក្រោមការថែទាំរបស់អង្គការនោះជារឿយៗស្នាក់នៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅការិយាល័យរបស់អង្គការនោះពួកគេទទួលបានការព្យាបាលពីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងបុគ្គលិកលោកស្រីហាសម៉ាត់អេហ្វិនឌីជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីជំងឺមហារីកថាបំណងរបស់លោកស្រីគឺជួយកុមារ
នេះជាជីវិតរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមិនបានធ្វើកិច្ចការនេះទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅបានទេ
បន្ទាប់ពីការព្យាបាលក្នុងអាមេរិកមកកូនក្មេងទាំងនោះវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅប៉ាគីស្ថានវិញដែលមានទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនឡើងអំពីអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
គណៈដៃអាគី Space Needle ដែលជាអាគីដែលមានគេស្គាល់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington មានអាគីមួយទៀតដែលអស្ចារ្យនិងទំនើបជឿនលឿននៅក្បែរនោះគឺអាគីសារមន្ទីរ Pop Culture ដំបងឡើយអាគីនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីរំលឹកដល់តន្ត្រីកររ៉ុកដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមកពីទីក្រុង Seattle គឺលោក Jimi Hendrix ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសារមន្ទីរនេះតំណាងឲ្យវប្បធម៌ប្រជាប្រិយទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិកទាំងមូលពីពណ៌មួយក្នុងចំណោមពីពណ៌ទាំងនោះបង្ហាញពី Super Heroes ពីក្រុមហ៊ុន Marvel ដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Stan Lee ដែលទើបទទួលមរណភាពកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Natasha Mogozwaya រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សារមន្ទីរ Pop Culture ពីខាងក្រៅមើលទៅស្រដៀងនឹងហ្គីតាបៃខ្ទេចដែលរំលឹកដល់តន្ត្រីករដ៏ល្បីគឺលោក Jimi Hendrix សារមន្ទីរមិនរកកំរៃនេះដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2000ដោយសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺលោក Paul Allen នោះបង្ហាញពីវប្បធម៌គ្រប់ប្រភេទទាំងរឿងភាពយន្តរឿងគំនូរនិងវីដេអូហ្គេមពាក្យស្លោកសារមន្ទីរនេះគឺដើម្បីរករកនិងគ្រប់គ្រងកិច្ចការច្នៃប្រឌិតដែលជំរុញទឹកចិត្តក្នុងជីវិតពីពណ៌ Marvel Universe of Superheroes បង្ហាញពីប្រវត្តិសៀវភៅរឿងគំនូរនិងបរិសម្នាក់ដែលប្រែក្លាយគំនិតទាំងនោះទៅជាគំនូរជីវចលគឺលោក Stan Lee ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ95ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកា
I think without question though for many of the people come to the exhibition Spider-Man is top
អ្នកមកទីនេះជាច្រើនចូលចិត្ត Spider-Man ជាងគេតាំងពីបង្ហាញខ្លួនដំបូងក្នុងសៀវភៅកំប្លែងនិងមានរូបរាងស្គមស្គាំងគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះដោះស្រាយជាមួយក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនងាយយល់ពីគាត់ជាពិសេសអ្នកអានវ័យក្មេងដែលមិនទាន់ដឹងថានឹងគួរធ្វើអ្វីសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ Spider-Man តែងតែនិយាយលេងសូម្បីតែនៅពេលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបិសាចក៏ដោយហើយជាមនុស្សដែលងាយនិយាយជាមួយ
តួអង្គមួយទៀតដែលស្រដៀងនឹង Superman ដែរគឺកញ្ញា Marvel ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2016
So Ms. Marvel is a 16-year-old Pakistani American
នាងអាយុ16ឆ្នាំជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានដូច Spider-Man អញ្ចឹងនាងជាក្មេងជំទង់ដែលចូលចិត្តប្រៀបប្រដូចជីវិតនាងជាមួយនឹងជីវិតពួក Superheroes ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈកំ plai ងហើយនាងជាក្មេងស្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលចូលចិត្តប្រឆាំងនឹងផ្នត់គំនិតចាស់គំរិល
លោក Brooks ផ្ទៃថាការជ្រើសរើសអ្វីមួយមកតាំងបង្ហាញមិនស្រួលនោះទេ
So although this is the largest exhibition we've ever done it's about 3000
វាគឺជាពិព័រណ៍ Marvel ដ៏ធំបំផុតមួយក្រុមហ៊ុន Marvel នេះត្រូវបានបង្កើតឡើង80ឆ្នាំមកហើយ ហើយមាន Super Heroes រាប់ពាន់យើងចង់តាំងបង្ហាញទាំង Super Heroes ពីមុននិងសម័យថ្មីយើងចង់ប្រាប់ពីរឿងចាស់ហើយក៏មិនចង់ឲ្យបំភ្លេចរឿងដែលចេញក្នុងសតវត្ស21ដែរយើងដឹងថាយើងមិនអាចតាំងបង្ហាញគ្រប់យ៉ាងទេប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យពួកគេយល់ដឹងតាមរយៈការទស្សនាសារមន្ទីរនោះ
ទោះបីតួអង្គគូសដោយដៃទាំងនោះជាតួអង្គគេបង្កើតឡើងក៏ដោយក្តីឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតពិតបន្តតាក់ទាញក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្ជដាក្រុមហ៊ុនគីមីមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស24នាក់ស្លាប់នៅ21អ្នកទៀតរងរបួសនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានលាក់ព័ត៌មាននិងបន្លំអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរចិននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការលិចអ៊ុស្មានបានបណ្ដាលមានការផ្ទុះមួយកើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននៅរោងចក្រស៊ុងហ្វាឃឺមីកលដែលជារោងចក្រផលិតបំពង់ជ័រនៅក្នុងទីក្រុងចាងជាគូក្នុងខេត្តហឺបេដែលជាខេត្តនឹងរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ឹងហួរឃឺមីកលនេះបង់ពិន័យចំនួន $1,410,000អាមេរិកមេធាវី2នាក់ដែលបានជួលដោយប្រពន្ធរបស់បុរសសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនពីបទចារកម្មបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរចិនមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងកូនក្តីទេដោយសំអាងហេតុផលថាបុរសជាប់ឃុំរូបនោះមិនទាន់យល់ព្រមទទួលយកពួកគេជាមេធាវីការពារក្តីនៅឡើយលោកយ៉ាងហេងជុនដែលមានអាយុ53ឆ្នាំនិងជាអ្នកនិពន្ធដើមកំណើតចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងគួងចូវកាលពីខែមុនក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែរងចាំបដូរយន្តហោះទៅទីក្រុងសៀងហៃលោកបានចូលមកដល់ប្រទេសចិនតាមជើងហោះហើរពីទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះការដាក់ឃុំនិស្សិតឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកកំពុងឲ្យបញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសផ្ទុយពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតឥណ្ឌា129នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាប់ឃុំកាលពីថ្ងៃពុធដោយអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះក្នុងសកលវិទ្យាល័យខ្លែងខ្លាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រយកពានកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកកាំង Super Bowl នៅឆ្នាំនេះក្រុម New England Patriots នឹងប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រជាមួយនឹងក្រុម Los Angeles Rams នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta ដើម្បីយកពានរង្វាន់បាល់ទាត់អាមេរិកជាតិ Vince Lombardi នេះគឺជាលើកទី11ហើយដែលក្រុម Patriots បានឈានដល់វគ្គប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រយកពានកីឡាបាល់ទាត់អាមេរិកកាំងហើយជាឆ្នាំទី3ជាប់គ្នាដែលពួកគេប្រកួតដណ្ដើមពាននេះកាលពីមុនពួកគេបានចាញ់ក្រុម Philadelphia Eagles
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.